Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmen prezidenti Balkan vilayetine eden saparynyň dowamyny döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirip, ýurdun goranmak ministrine käýinç berdi. Türkmenistan'a ayadlı huvanın birden gelmek bilen yurdun dürlü sevetlerinde yaşaycılar dürlü kinçlikler bilen yüzeyiz oldular. Ve beylikim avlumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamazdan odol, tazelikleri dinleyin. Olurum mazmunu bilen sizi men Sehra Gulamla bir tanış ediyarın. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri wezipede saklanan we prezidentin güýçli bäsdeşi hasaplanýan ýurdun milli howpsuzlyk gurulunyň täsirli başlygy Rustam Inatoýewi wezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31-nji ýanwarda Özbekistanyň baş prokuratura edarasy we milli howpsuzlyk gurulu bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev ýurdun milli howpsuzlyk gurulyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden we 73 ýaşyna Inatoýewiň ýerine Ihtiýor Abdullaýewiň wezipä bellenilendigini aýtdy diýip resmiler bellerler. Özbek resmileri bu mesele boýunça köpçülükde çykyş etmäge özleriniň ygtyýarlyklarynyň ýokdugyny aýdyp anonim şertde gürleşdiler. General polkownik derejesine ýa bolan Inatoýew 2016-njy ýylyň sentýabrynda öňkü prezident Islam Karimowyň ölendi ýygnan edilenden bäri öz wezipesini saklap gelen sanlyja ýokary derejeli özbek resmileriniň biride. Bir kontrollukda saklanýan Özbekistanda milli Hopsuzlyk gullu yurdun iň ýapyk we güýçli gullukларynyň biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31-nji ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde bir gyz öldü we başga adyndan 15 adam yaralandy diýip Dawn atly gazet ýazýar. Owansanyň Demirady Gündordunaky Badaghşan welaýatynda adyndan 3 adam yaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatary Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarının geologi gullu Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremäniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremäniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Jarm atly demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortada ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukraina ýurdun günnorunda bolan çaknyşyklarda hökümet güýçlerinden bir eskeriň ölendigini we başda iki sansynyň yaralanandygyny aýdýar. 31-nji ýanwarda Ukraina Goranmak Ministerligi Russiýa tarapdar siperatistleriň okatyşy besetmek baradaky ýalaşygy soňky 24 saatyň dowamyny 3 gezek bozandygyny we pulemiotlar, granatamiotlar we minemiotlar bilen oda çandygyny mälim etdi. Bu aralykda siperatistler Ukraina hökümet güýçleriniň Dokuşaýewsk şäherçesine hüjüm edip 5 gatly jaýdaky bir kwartira teper ýetirendi. Öňe sürdüler. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdar siperatistleriň arasyndaky söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda bolan ençemi ýol hüjümleriň ýyzy süre Owan aň togullugynyň başlygy we içeri işler ministri Pakistanyň resmiýetleri bilen howpsuzlyk meselelerini maslahat edýärler. Owansanyň milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy Masum Stanigzaýew we içeri işler ministri Vais Barmak garaşylmadyk sapar bilen 31-nji ýanwarda Islamabadda bardy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullanyň metbuat wekili Javed Faisal iki resmiýetiniň Pakistanyň häkimetleri bilen hususan da ýakynda Kabulda bolan hüjümler barada deliller we resminamalary paýlaşjakdygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Owan paýtagtynda ýowuz hüjümleriň bir näçesi amala aşyryldy. 27-nji ýanwarda janynyň geçeniň amala aşyran uloglu bomba hüjüminde 100-den gowrak adam öldürilip, bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne alypdy. Owan resmileri hüjümiň düýbi Pakistanda ýerleşýän we Taliban bilen ilteşikli ekstremist Hakkany Ulum tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serbiýanyň daşary işler ministri Ivica Dačiçi dostluk ordeni bilen siýlaglady. Putin bu döwlet medalyny her ýyl daşary ýurtlaryň bir näçesine berýär. 30-njy ýanwarda Rusiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda çap edilen Putiniň kararyna laýyklykda Dačiç bu medal bilen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy we dostlugy berkitmekdäki üstünlikleri üçin siýlaglanypdyr. Öňkü premier-ministr Dačiç Serbiýada Russiýa tarapdar siýasatçylaryň biri hasaplanýar. Balkan ýurtlary Nun biri Serbiýa Ýewropa bileleşigine goşulmaga çalyşýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyk